yene ngi deglu allodakar.com.
Fi ngeen ko deglo ci émission ban jaxlé sank dama waxtan ak suma ben xarit ci morceau bi en mumay wax ni daf affaire dakoy fatali ay jamono surtout papam en jamono yo xamni jamono sans souci yow pratiquement lepp lu doon sa souci say ay parents ñoko yenn won en maniko nak affaire bi en fait du sax tiagé ni que jamono yoyu c'est vrai amatul mais surtout génération actuelle ño mënatul vivre yu mel non parce que suñu dëkk yënguna yëngu réew mi dëgg yënguna yëngu yo xamni génération yu bëss ci pratiquement violence ci violence lañuy juddo ci lañuy maggé waaw ñak dal et que bien que mom ci bopom you know c'est un homme accompli jang na machallah liggéey bu baax nek mbitim réew mais jamono yoy daf koy manquer en fait liko manquer deug deug moy ñariñu parents yi ak sacrifice yu mu len jaralon ci jamono joju ba mu meuna mag ci circonstances yoy dal xam ni bu ko comparer ak jamono yi définitivement il faut que mu nam jamono yoy ak ñariñu surtout ñariñu wajuri ci jamono joju. Et c'est bien dommage pour la génération actuelle. Mais nak yalla ba. Pi ngeen koy deglo ci émission ban diarlé comme ni ma len ko waxone sank Tiendal Fall moy sunu invité bu parti awalé. Comme ni ngeen ko xamé ki nga xamni moy leader politique am di Abdourahmane Diouf def samp ndendem ci ku djeg politique bi pour élection présidentielle di ñew. Et mom la fi invité tay ji ni comme ça ñu mëna waxtaan touti xam kan moy Abdourahmane Diouf lan moko duggal ci élection présidentielle ak lan la yénel Sénégal lolu moy waxtaan biñ fi nara lal tay ji ni Tiendal ñi ngi lay gëreem di la sante bismillah fi ci émission ban jax
waaw assalamu alaykum wa rahmatullah Modibo nay tuddu Amadou Tiendal Fall donc comme ni ko Modibo Diagne waxe legui ni may dekk fi ci Washington DC donc nek ci bok ci parti awale bu docteur Abdourahmane Diouf donc Abdourahmane Diouf nek sénégalais dekk Tengue jiddo fo magge fo jangé université Gaston Berger ba après mu genn dem bitim rew donc nek en Suisse nek expert ci droit commercial international et donc mou dalu ci Sénégal ligéy na dans le domaine politique ak Idrissa Seck il a été aussi directeur de la SONES après nek ligéy na ak wa conseil de l'investissement avant lolu mou nek mou créé également une école un institut donc du jungle développement agronomie atelier quoi basé à au Sénégal. Donc on est un homme politique né en 1970 et qui jusqu'à aujourd'hui depuis que nous avons son indépendance belge on n'a pas eu véritablement la république qui correspond à notre culture, à notre engagement culturel. Mon khalat mais on va passer de la République du Sénégal à la République sénégalaise Mohamed sénégalais ñoko teug teugé ko ni na dé mo mo mengo en tout cas ak sen ade ak sen ay ciosan ak yépp donc ci lolé woté et puis di wax aussi né li nga xamanténi ñun moy suñu ay suñu kom kom ñu mom ko dañ ko wara en toute maturité géré suñu bop té bañ di top rek dictat yi nga xamantene mom lañu institution internationale yi di tek donc lool aussi bokk ci ben patch bi nga xamanteni mom lay défendre. Donc il propose des réformes institutionnelles profondes hein, qui vont dans le sens véritablement de consolider, de construire une république sénégalaise. Jël constitution bo xamanteni également ni ngui koy teugé da fay mengo ak ñun suñu réalité bañ nek lo xamanteni liñ ko copier rek ñew collé ñu ko liñ ko doxalalo té arrangé wu ñu bobok légui. Donc mu gis né liñuy am jafé jafé yépp lén waru lu ko lu lolu wa donc non le mbir ni teubé
a di fatlé auditeur yi rek Amadou Tiendal Fall mom lañ fi invité bu parti awolé bu Abdourahmane Diouf en Amadou lan moy docteur Diouf amna jaar jaar bëgg na tek ndëndëm pour élection présidentielle de 2024 yi jaar jaaram jaar na ci parti Idrissa Seck cheminé na ak Idrissa Seck en lan moy limu bëgg défal Sénégal lo xamni gissone na ni ko parti Idrissa Seck mënu ko défal Sénégal ba mu joggé fo lan concrètement mom la Sénégalais yi mëna xaar ci Abdourahmane Diouf
waaw xam nga bon comme ni nga waxé rek engagement bi mu ngi déparé ci constat bi moy li nga xamanteni mom lañ fétlu mais mom mo nek ci suñu réew yi surtout Sénégal depuis biñu amé indépendance ba légui moy né suñu économie ni mi doxé tay il y a eu beaucoup d'actions économiques qui ont été posées mais plus de 80% des avantages reviennent aux occidentaux et donc on se retrouve avec un secteur privé économique très démuni. Donc, lolu mom la tuddé afro-souverainisme bi ak patriotisme économique bi nga xamanteni mom la ñëw pour indiko de changer de manière fondamentale les règles du jeu. Ba nga xamanteni tay s'il y a un marché à exécuter, li ci ëpp de Sénégal dans son intérêt. Et lolu constat bu ñëpp def la. Mais lo xamanteni dañuy ñëw rek changer ko non, dafa laaj ay réformes. Dafa laaj ñu duggal ay règles, ay lois. Yep. Donc, lolu mo tax mu proposer ay réformes institutionnelles yu profondes yo xamanteni ça va permettre que soo ñëwee Sénégal di fa investir tay ak lu mu metti mënu moom société bi peut être plus de 50%. Donc, lolu bokk na ci li nga xamanteni ci gis-gis lu mu sutoon am lu mu war a indi la. Beneen bi mooy les solidarités sociales parce que dañu gis ne que au Sénégal il y a beaucoup d'angles morts. Qu'on appelle les angles morts, moi, c'est l'économie du Sénégal, ministère de l'économie et des finances, venu dire le seul budget qui est attribué à, on pourrait dire, à plus à 5% de la population. 95% à Yop, comme on l'a dit, on a prévoir un petit budget pour nous. Donc, au contraire, nous sommes en quelque sorte nourrir ce budget-là. On parle des activités informelles, la vie quotidienne, et aussi, ce sont des réformes profondes qu'il faudrait revoir. Donc, solidarité sociale, nous sommes en train de faire des choses. Des acteurs du secteur informel. On ne parle pas de formaliser le secteur informel, mais plutôt de le professionnaliser, c'est-à-dire que apporter tous les appuis nécessaires au secteur informel et en faire un levier de développement réel. Benen moy, en termes de formation académique, aujourd'hui, dans notre constitution, il est bien dit que pour que le dire au Sénégal, il faut que le français. Le dégoût français, pays. Constitution de disqualifier de fils à plein de monde qui gagne. Je maîtrise que comme langue, c'est Sénégal, c'est très discriminatoire. Ce sont les points à revoir dans notre constitution et ce sont les problèmes à régler. donc mon loubès lolu lay indi en fait ci lolu lay proposer sénégalais en tout cas.
Fi ngeen koy déglo ci émission ban diaxlé Amadou Tiende la Fall bu parti awolé bu docteur Abdourahmane Diouf lañ fi waxtaan. Amadou bu gonna rek xeyna dinañu ibi ben parenthèse ci actualité bi ni mu démé ni au Sénégal ñepp xam nañu fi metti fan la justice problème bi naka nga jangaté justice bi ni muy doxé au Sénégal actuellement en kaw particulièrement Ousmane Sonko bi lan mo ci non pas position ou sa parti mais position ou sa position personnelle lan mo ci sa jangaté
waaw xam nga dafa am so gisé lu mëna am rek dafa am lu ko facilité tay suñu mu démé bu nga xamanteni tay il y a des opposants à qui on prive le droit de représentation, n'est-ce pas? Parce que quoi qu'on dise, ce n'est que ça. Un jeune leader qui veut se présenter pour être président de la République et on active en tout cas les institutions sénégalaises pour l'en empêcher. C'est rien d'autre que ça. Mais sous possibilité bon, sous Amérique, c'est parce que minute gay en fait. Les relations entre les différentes institutions, en tout cas, sénégalaises, m'ont pas roulé. Et j'aime bien donner l'exemple des États-Unis où, véritablement, la plupart des juges, en tout cas les représentants de la justice, sont nommés. Ils sont nommés, ils sont une partie d'entre eux sont élus, et l'un des femmes, c'est moi qui connais l'un des femmes. Amélie Mohamed Kimi, l'un des désignés, mesdames devant le Sénat. Si nous sommes devant le Congrès, nous évaluons, nous allons au Sénat, après nous valider, nous sommes bon. Les gens, il y a un peu de temps. C'est une démarche le bon, c'est une démarche très démocratique. Et de faire voir encore une fois la balance qui existe entre les différentes institutions, les chambres de représentation et l'exécutif. Pour donner l'exemple des États-Unis. Au Sénégal, il y a beaucoup de relations entre l'exécutif et le judiciaire. Il faut amul ben réglementation bo xamantene dina empêcher exécutif bi mu jël loxom dougal ko ci judiciaire bi pour def lolen ay mbir par le simple fait que mom le procureur général mo koy nommé à travers son ministère et c'est son ministère lui-même qui nous tudé qui le désigne benen bi moy dafa am facilité bi du fait des super pouvoirs qui lui sont conférés par la constitution. C'est comme s'il avait droit de vie et de mort. Donc et lolu il faut que nous changions quoi. Il faut que nous ayons une balance réelle de contre-pouvoir. Nous couper le cordon ombilical qui existe entre l'exécutif et le judiciaire de sorte à ce que nous bagnati am limite ce sont les précédents yo xamantene mu lu wara tout le monde am Sénégal. Ousmane Sonko n'a rien fait d'autre que avoir la volonté de diriger son pays. Il n'a d'autres intentions que de sortir de son pays et de sa jeunesse de la situation. Il n'a pas maintenu le moment. Lolu c'est légitime. Nous, beaucoup, nous admirons la voie qu'on a prise pour la conquête du pouvoir, mais on est de tout cœur avec eux. Par rapport à l'injustice, puis nous avons tenu mon lien de c'est très injuste. C'est extrêmement injuste, ça n'a pas. Ou à vous l'être. Ou à vous Sénégal, vous l'êtes, ou à vous l'être. Parce que, vous le monde est donc, et puis, vous savez, ça veut dire que même vous le monde, vous êtes, vous êtes injuste au Sénégal, vous êtes, vous êtes. Donc, là, là, tu as mon lien de quoi.
Di fatali auditeur yi kan mo nek ci ligne bi grand cham
waaw
grand nga def way
allo ma ngi sant mori
ma ngi ziar bu baax way na nga fofu
Ah, fi le bombe dafa tang tay, il fait très chaud en Floride.
Oui.
Excessivement chaud.
Waaw, naka ci jek mom Floride mom tangay lañ leen xamé.
Shit, ah oui, c'est sur Miami mom. Benen affaire la.
Nakay dafa wara yok
bi. Yeah.
Grand suru invité bi Amadou Tiendela Fall mom dafa bok ci kurel politique bobu tuddu awale bu docteur Abdourahmane Diouf mo nek ci ligne bi dama xamne ngam amna dara loko bëgg laaj ce docteur Abdourahmane candidat aux élections présidentielles ana ban façon président lañu wara tann pour 2024 parce que bobu ba légui tann dal defena moy problème sénégalais docteur Abdourahmane Diouf c'est vrai que honnêtement parlant man ci sama walu bop dama ko xamul bu baax dama ragné ci mom rek moy calmam moma bok na ci lima séduire parce que je l'entends pas du tout xawma dagam ci communication wala det dina dégg touram rek en di jajeufel amadou ci limu ñew pour yéñu surtout ci nit ki ak li nga xamni mom lu bëggal sénégal amul dara lo bëgg laccé wala lo bëgg saytu ci ay mbiru candidat bobu ak Abdourahmane Diouf
waaw amna lo bëgg laccé gëdaw yo xamé ni ma nga nuyu auditeur yi jital sindo bi jital la ci yow bobu jital ko ci mom tam diko remercier di remercier docteur Tiendela Fall alors diko jajeufal
bu baax amadou tiendela fall rek du docteur
amadou tiendela fall d'accord ma ngi lay sante bu baax ci deug nañ waxtaar bi and na ak dal and tam ak ku maîtriser li muy wax amna ci solo koy jajeufal ak limu ci gëna neex tam moy limu may faal manam bayyi xel ci le mbir bi war nañ ci boole lak wala li ko professeur Cheikh Anta Diop doon défendre te lolu amna solo ndax am réew kenn mënu ko tabax ci lak ko jambour wo xamné wi asakay wa réew mi rek ñokay wax am rew ken munu ko yor ci luñuy wax ci asakay wa rew mi ndax message yi ci bopam du jall bari na ci sen communication ci acteur politique kum ci man ti don li may wax nak dama ko ci duggal rek pour ngeen bayyi ci xel kum man ti don tam dina ko wax mu deg ko surtout yeen ñi xamni yeen lañu passo jox suñu rew mi ngeen diko doxal muy tay muy ëlëk di am ngeen ci bu ngeen ko yeena koy jité ndax yeena taxaway bobu kon nak occasion la une belle occasion pour ma dougalale message bi nga xamne mom le professeur Cheikh Anta Diop daan wax te muy deug te ñepp diko joy te ñu bari bayyi wuñ ci xel message yu bari da ngeen koy wax ci plateau yi ak fu mën ti doon buñ ci ne ci kalam ak koc sax li ci li ngeen koy exprimer lepp ay tubab lay mujj doon waaw ba tax na lolu bayyi leen ci xel c'est très très important am rew kenn mënu ko defar ci lakku jambour ndax message bi ci bopam modul jall message bi du jall parce que barna ci baat yo xamni bo ngi ko di exprimer donte wolof ngeen di wax sax mais lepp ay tubab la te 80% des sénégalais gale degguñu tubab te bu tubab yi xoté ñiko degg sax dañu muju rir donc bayi leen xel ci lolu c'est très lu am solo message yu bari jallatul ndax lolu nit ñi dañuy degglu rek ni xam ba ngeen wax ba jéxal muy yeen muy ñeneen il faut beaucoup ngeen def ci attention fofu la souveraineté tambalé souveraineté national fofu la tambalé mom sa bop fofu la tambalé
wa yo da nga wax lu am solo da nga wax lu am solo sax moy souveraineté bi ngay wax non souveraineté fi mu tambalé effectivement moy nga weko ci li nga doon ba paré bala ngay mom sa bop ñu xam li nga doon ba paré té dafa am ben bis ñu organiser ben webinaire bo xamantene ñu ko tuddé won afro-souverainisme parce que afro-souverainisme moy mom sa bop bi manam xam sa bop mom sa bop di don sa kilifa di bop dok li nga xamanteni teunk yi nga xamanteni mo dox suñu digg wa ñu tuddati wa bitim beu rawatina institution financière yi ak yoy donc bi ko organiser ni ngi ci invité pour parler d'afro souverainisme pour wax ci mbiru manam souverainisme li ci eppone danaka ay sociologue lañu ak ay anthropologue serigne momar sar ndukur katch ndaw professeur djibi jahate ñoon ñoo doon waxtane afro souverainisme bobu manam li nga wax dafa am solo parce que wowo ñu ay économistes pour ñu définir ñu souveraineté économique bi ñu mëna démé wala ñu wowo les spécialistes du numérique pour ñu wax ñu au troisième millénaire comment est-ce qu'on peut être souverain sur le numérique dédet dañu jël ñi nga xamantene ñom ño xam lan moy suñu ciosan fi ñu joggé ak li ñu moma doon pour ñu expliquer ko nit ñi ñu mëna xam né bala ñi mëna yilif suñu bop il faut ñu xam suñu bop ba paré sa deug la il faut ñu xam ñu waaw donc ma lay gërëm di la remercier ci liñ ko indé ba paré ak sa xel ni mu fekk sé suñu boss ci anam bobu parce que dañu gëm né li Cheikh Anta Diop doon défendre loloy deug am réew deug mëno ko dégoté ci xam xam bo xamanteni ko bind xam xam ba xamul fan moy ndiyaye walé xamul suñu kër mbukki xamul nu wa kër mbukki di dundé xamul nu wa tangé di waré sen gal xamul ni baye suñu jotté ak ci ñu buñu démé lu mu mbir ki la luñ fay jëflanté nga wo nga ne ko yow li nga bind ni mom lañ bëgg jël pour développer suñu réew ñun andi ci lool suñu koy tëgg pension ko ci anan ñu mel ci né mom suñu askan di dundé té xam xam tollu fo xamantene tay li nga jang bitim beew jang xam ko ci sa dekk won nga ko mëna fegg ba nga xamantene tay bo bëgge doxal bi jëmele sa rew kanam mu yomb fofu lañ toll deug la té ñu génération 70 bi ñu bokk defal dañu nekk un filtre comme je dis de l'espace temporel politique c'est-à-dire doxinu politique manam yoon wi fi ñu ci digg bi ci lañu ñëwé ci mbir yi bi ñi xamé rañé fekk nu mu toll ci jamono bi nga xamantene fofu lañu wara taxawé def taxaw setlu loolu mo ñu gënal yittel ku ñu dugg ci politique ñu leen di gërëm di leen sant
jërëjëf benen question bi loolu dama ko ci duggal rek benen question bi mooy dama dégg ci biir sa biir waxtaan nga ne Ousmane Sow collège côté jaarul donte bokku leen sax yoon wu ngeen jaar pour libérer Sénégal ndax dafa am ak wuute gi mbaa bariwul
wuute gi bariwul wuute gi moom xëy na ci doxalin wi la rek parce que doxalin bu nekk ku nekk ni ngay borom kër bu nekk ak ni nga yore sa kër ak ni nga koy doxalee té loolu do lo xamanteni aussi bu fekkee ne ñun li ñu wote mi ngi ci ñun ñu ci dugg di ci wax parce que moom am na sañ-sañu doxalee parce que ni mu ko xalaatee def ay action ni mu ko xalaatee définiré ko ni mu ko xalaatee ba pare assumer conséquence loolu dafa war parce que bo jité yow ya xam ni ngay doxale dang koy doxal té mu doon lo xamanteni itam dang koy ñëmé ñuko ci sargal parce que limi def ñëmé nako mais cela n'empêche que ñun aussi yoon bi ñu jël ñëmé nañ ko té dañ koy assumer aussi té ni ñi amé worma wu respecté mom ni ñi doxale ñun loolu lañuy ñaané kenn ku nekk rek mu am worma ci ku nekk ni nga xalaté ni nga wara mëna doxale dafa am kéro kumay waxtaanal bi ñu dajé ci Sénégal day bi mu ne ma vous devez venir vous ranger maniko déjà worm rek ci tanawlé warul nga né da ngay ñëw nga manger wu ci sama ginnaw da nga naan kay ñëw leen ñu and defal Sénégal bi ñu bokk waaw donc c'est important que les gens comprennent les positions et que cela se fasse dans le plus grand des respects parce que ku nekk da nga am sañ-sañu xool gis ni nga xalaatee nga doxalee ko te ngañuñu kenn ci lenn ñun dañu xam ne Sénégal moo ñor ñëpp
Parce que ku nek ñame nga ci yoon wi nga jëm mais na top fi mu nek aspiration populaire bi ci mu nek ni peuple bi ci bopam aduna ci bopam mo tukki tukki aduna bu jëk bobé na mu doon démé mo tukki benen aduna mo bëss bo xamni bi fofu la Afrique tollu par rapport à la mouvance du monde ci aduna jëm aduna bu bëss dal ci gattal mo dik fofu la nit di jëm loolu la nit ni bëgg ben changement bo xam bi no rapport surtout avec la France ak señu destiné ñu jël ko en main le partage équitable de nos ressources mu délu ci ci ñun l'utilisation des langues nationales yoy yépp dafa dugg ci biir donc une revendication populaire la bo xam bi képp ko xam ni ki gisunu la mënu ñu ñu la gis ci lolu duñu mëna and ak ñoo bu ko défé l'histoire se répète pendant la deuxième guerre mondiale ñi nga xamni ils ont pris des positions radicales ñoo bokk nday ak bay takali ko wuñu amul benn conflit le général de Gaulle et le chef de la résistance à Paris amuñu won benn conflit ils défendaient la même cause c'était deux partis ou bien deux organisations différentes mais même option tandis que le maréchal Pétain qui avait comment dire qui était un collaborateur il était sûr que le peuple lui il ne se reconnaissait pas en lui d'ailleurs moi après on l'a jugé et puis on l'a condamné après la guerre
tout à fait
mais ni xamné muy de Gaulle ak l'histoire se répète bo gisé moy cité France sax ci lolu moy dama lay jox exemple rek ni sen parti bi dafa wara refléter li nga xamné mom la Ousmane Sonko di voté parce que Ousmane Sonko tam limay voté aduna moko ci wuyisi te fi mu ne ku voté lolu lol tam da ngay wex wala nga ñuul rek wala nga woté motax man la mba wouté bi bari wul dama la mba wouté bi bari wul
parce que wouté bi bari mana mané la wouté bi bari wul
bu bari
bo démé F24 fekk ñu fa bokku nañ ci ñi boycotté dialogue bi nga xamantene mom la Macky Sall woté parce que dañuy yaakaarné fi askan yi fété ñun ñëpp fofu lañ wara fété Ousmane Sonko dafa am position ci politique bi et en politique on peut parler de synergie que su wouté amé rek lañu mëna waxu synergie mais bu lepp démé ba nek ben bobu wouté amatul ñepp dañu and nek ben té ñepp bolo ni ñi xalaté loolu doon defna pour man bop
non demandé wu mais na nuru na bok bok len ben keur manam bok len
wala ci malay renvoyé pour nga xamné ñun rupture bu radical bi nga xamantene mom lañu wara conditionner ci suñu ay réew pour que ñu bëgg nonu yépp may la rupture avec la France principalement dañ ko théoriser tu vois def ko ci ay bind ko ci livre docteur Abdrahman Diouf dafa bind livre bu tuddu de la conférence à la concordance bo xamantene les réformes profondes yi nga xamantene mom moy doc sanki deugantane de manière institutionnelle et de la manière la plus élaborée te yamul ci ay slogan yamul ci rek diko yuxu dañ ko bind tank ko ci xam nak argumenté ko pour wone ni ñun dañu note ba bokk légui tek dañu tank ci ay tank yo xamantene il faut ñu dindi ko té li ko mëna dindé ni la ñu bindu ko éto li ñuy def dañ ko gëm té dañ ko xam it man 1970 la juddu dama féké lu bëri donc di sango di jox am djuf nguur gi bobu 10 ans la jox 2000 ñu am 30 ans biñuy connaître la première alternance 1988 ñu bokk ci grève yi gis li xew digënté 88 de 98 élection législative yi nga xamanteni 1 million de sénégalais kessé ñoo inscrit 800 000 ñoo voté 1 600 000 ñoo inscrit 800 000 ñoo voté ñoo fal assemblée nationale bi té lolu Barke Dembo Ndiaye 98 bi la yagul donc yoy bi féké bi féké état providence bi nga xamanteni dañuy dem école ñu jox ñu encrier jox ñu plume jox ñu jox ñu cahier jox ñu livre jox ñu lépp état providence do jënd dara
wallahi
bo wajé waré fayu da ngay dem ñu fajj la bo lo soxla état da fa koy jox ñu nekk dans un état débutant ñu dem ba ci biir ñu yexi ci programme d'ajustement structurel yi avec les, la première crise économique au Sénégal bi nga xamanteni Abdou Diouf c'est sous Abdou Diouf dans les années 80-90. Il impose nous des mesures drastiques d'orientation économique. Yo xamantene mënu ñu ñu jël yeneen yoon ñu mënu na régler suñu problème ci benen anam budul bi nga xamantene Banque Mondiale ak FMI non lañ ko xalaté won. Loolu ñu ñu impose ci jamono yoyu mom mo indi ci yaqku yaqku yi nga xam ci mo am suñu économie yépp. Parce que lañu def lo ci jamono yoyu mom lañuy dund conséquences yi ba légui. Motax suñu njang buñ ci mëna jël exemple gëna concret buñ ci mëna jël moy l'éducation c'est période bobu ci lañu dégrader éducation ba mu exister mu exister PNS bo pour restructurer l'éducation exemple bima ci mëna joxe moy Soufi Bader Thiam quand il a instauré le double flux parce qu'il y avait une pléthore d'élèves à encadrer à éduquer au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement primaire. Da ngay xol jamono yoy ba légui tay tout monde ñepp ngi nakarlu suñu xalé yi ñak xam xam gi ñu am ci ñak xam xam yi. Mais liko waral iku ko ñi xam ko ak suñu jogé ak lan moko wara mëna safa. Bu ñu xamul suñu jogé nak lañ ci lan mo ñu ci duggalon. Hein duñu mëna xam tay constat yi yi am ni tay nak lañ koy régler benen bi moy le combat politique d'aujourd'hui bi nga xamantene les jeunes leaders mom lañ hériter tay il faut que les gens comprennent que c'est un combat qui n'a pas commencé aujourd'hui pour donner l'exemple de Ousmane Sonko le combat le plus qui a fait le plus de résultats pour faire lever le pied à un président sur une décision qui allait changer le cours de l'histoire politique du Sénégal s'est opéré en juin 2021 en juin 2011 juin 2011 ci la lolu xew lolu bi mi xew Ousmane Sonko dugagul won sax ci politique ak Abdourahmane Diouf ak kenen lolu mi wone moy maturité politique au peuple sénégalais bi diou ci ñom yépp sen ñew ci politique bi dañ ko fi xam ñom comprendre ba pare combat bobu ak maturité bobu liko def ci Sénégalais dafa yagg depuis Cheikh
Ahmed mais maturité amon na mais étincelle l'étincelle n'avait pas jailli
non
l'étincelle qui a jailli c'est Ousmane Sonko
dañ koy rafetlu bu baax parce que si à un moment
donné c'est très important parce que c'est celle qui a
révolutionné non mais yagalé rek si à un moment de notre histoire on se retrouve avec un leader qui hérite de tout ce héritage n'est-ce pas de combat politique n'est-ce pas ñun dañuy am yaakaar ci mom mu am envergure bi nga xamantene mom le héritage bobu mérite comprends nga bu ko sekké ay nawlem tamit ñu mu ci fet ñu bokku combat bi
wa deug la
ñu taxé yaatal rafetal ba nga xamantene li ñu dugg te do mu ci Sénégal ñu def ko ci anam li nga xamantene mom la démocratie laaj man suma don ko xamanteni mu damay nek jité ben mbir mo xamanteni li upp ci askan bi man lañu andal mané na ñepp and ak ñu and ak man force dédé
il faut mu yaatu
wal il faut wouté am wouté sax de la contradiction jaillit la lumière le tuba bi wax su wouté amul mbiri du lèr ma wuté am ñu ñëpp ñoo bok fuñu jëm té bu bo leen duggon tay ci ñun li ñu théoriser ci li wara dox tonki di ngeen mëna xamné jogun jog rek né dañu bëgg changer Sénégal dañ ko tek ci ay anam yu leer nañ ku nekkal ñu ngay bañé nak ñen ñi xéena ni lañuy bañé ñeneen ñi né lañuy bañé ñun diñu wax kenn ni ngay bañé baaxul mais ñun ni bañé ñun xam nañ ko donc ci xel lañ ko tek ci xam xam et puis ci lool lañuy dox parce que ñu mëna and ak xamanteni comprendre nako inshallah rabbi lool mo dina baax ci Sénégal yépp quoi
ouais et ben il faut donc vulgariser le message c'est pareil il faut vulgariser
absolument
mais rafetlo nako vraiment merci beaucoup merci ma ngi lay sante bu baax
jërëjëf man tam ma ngi lay sante bu baax di la gërëm
voilà donc auditeur yi koku modon sunu invité tay ni Amadou Tiende la Fall bu parti awale bu docteur Abdourahmane Diouf Amadou ñing lay gërëm di la sante sa passage jërëjëf way
jërëjëf Modibo ma ngi lay sante di la gërëm di wax auditeur yi aussi né ñi ngi djégalu parce que dañu prévoiron ben grand oral pour permettre à docteur Abdourahmane Diouf comme sama way num ko waxé rek vulgariser message bi dañu bëggoon mu jakkarlok askanu diaspora bi nek Amérique yépp ñu organiser won ben grand oral pour bo xamantene dimanche bi lañ ko waron amal mais finalement dañ ko reporter parce que dafa am ay engagement yu béré té du mëna mëté ci pour mu même mu consacrer ñu temps bi ñu soxla parce que dañu soxla mu nek waxtaan du yaatu bëgguñ ko def ci quelques heures dañ ko bëgg def ci avec une forte consistance ku melni sama waji ci am ñew tew xam nga laaj ko question yi bu bëgg yépp waxtané ñu waxtané Sénégal pencho ko ngir awale ko ci yoon donc loolu lañu amone bébé mais malheureusement mënu ko won def semaine prochaine donc dinañ leen jox les bonnes dates inshallah buñ ko jappé
bu
ko défé ñu ñeen ñepp ñu to waxtaan
inshallah Amadou Tiende la Fall mo doon sunu invité Amadou merci way jërëjëf
Modibo ma ngi lay gërëm di la sante di remercier ce radio ak say auditeur
merci
Grand. Waaw dama tolok ni lolou mom ko lak ci ndox ngay serlo mu xamna lolou tax mëna luñ ko Casamance dara en général fa nga dëkk sa base mom dans l'histoire de ci aduna dans l'histoire toujours sa base mom du bari luñ la fa banal depuis l'ancienne Égypte terraw na sen point sensible sen ni nga xamne moy sen mbir yep yi sensible ak sen ammunition yi sen xexu kay ak sen richesse yep ci sud bi la nekkone sen kar nday fini ciosano moy le sud de l'Égypte dans l'histoire du Sénégal tam gis nga ko même lat jor bi nga xamene ñing koy sonal dafa daw kok ci keur mbok yi ñi japp ñoko jappalé aduna moy deme non Ousmane Sonko tam stratégiquement ba mu nekké Ziguinchor gis nga bobu il était en lieu sûr ndax mbokk yang ko wër lol tam da ci don jouer dal ay bu ñëwé bo soré ce écosystème rek te bien sûr Sénégal nak ñepp ko wuy mom Sonko tam nga xamné fu mu nekk rek da fay dal di melni Ziguinchor waye nak manam wuté gi moy situation géographique mo wouté dal fimu nek ci kër cité kër gor gi dafa yomba barricade dal xeyna bu don pikine tam wala geejé way ni zigen sormel dana man nako mel ba duñ ko sonal lol waye cité kër gor gi mom ñetti entré la buñ ko dafa yomba barricade xeyna lol tam fat na ci baye xel amna lolo ko ci sonal aussi
effectivement
moko sonal mais bu won ak lolu Dakar dafa yomba bo gisee manifestation bu amé pour ñu accéder même manifestants yi pour bu ñuy dugg Dakar, Dakar buñ ko xasse ba tej rek tej cordis ba tej manam yoonu yenn yoon yi ñett yoon lay doon rek wala ñent yoon buñ ko xasse ba bloquer rek kenn dootul dugg Dakar boko setlo wala wala bok il faut mu nek force populaire bu am doole te buñu placer char yi pour nga accéder palais da fay xawa jafé lool
xeyna
soulèvement populaire peut-être d'envergure xeyna motax Dakar dafa jafé opérer dal gis nga place de l'obélisque sax pour nit yi buñu interdire manifestation pour ñu taxawal fa dal da fay jafé ndax da fay yomb entrée mo yomb bloqué
effectivement li nga wax c'est tellement vrai bo xolé Dakar ñent yoon la bo teyé rokat dal ñew tecc centenaire tecc autoroute bi tecc Blaise Diagne bo tejé corniche ak plateau rap
oya non la dé lolo ko sawal bir lolo ko sawal Dakar té nit ñi koy walu ji ak yoy di joggé ci quartier ci dess man nañ leena bloqué duñu exé
way da xam nga bir Dakar mom ci bopom gañi fofu sen affaire noyna bëgguñu kenn yëngal gal gi
waaw waaw gis nga ay étranger ñoo fëpp suñu mo ko libanay ak tubaab yi
té
ñom fu ñu nek ak tubaab yi du bari lu ñu yaqku la sax
mais
manifestation dam
ak sen employé libuy
waaw dañ leen di ma ngi nuyu général doy dañuy jappalé walé ñom
Ils sont passés de propriétaires terriens à employés de maison.
Les dealers,
non sama grand dealer
yeen li muy dealer lañu légui
khara ñu daal di ko yemalé fofu rek xamna ba suba inshallah
waaw ma ngi mo di tamo fait réellement plaisir wallahi on sa ngi neex la toujours ça me fait plaisir ma ngi nuyu gaay ñepp nak dama yéxa dugg ci
jërëjëf
way ma ngi nuyu ñepp
na ba suba inshallah jërëjëf gañi kon nak ñu fanan bu démé inshallah amna fi nak ben événement bu am actuellement ci weekend ñu leen nit ñu dayé ben ñu tudé ci ñu yëne woon nañu ben audio way man audio bi dama gisatu sax xamna dañuy bayyi ba demé ñu indi ko quoi parce que yoon nañ mako sank gisoon nako mais fo samuyel affaire bi disparu wa gañ kon xamna ñu def nonu ba suwa inshallah jere ngeen ñeuf